السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Dia Esa, tidak sekutu baginya. Sebagaimana saya bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba utusan Allah, dialah nabi penutup untuk semua nabi yang pernah ada. Semoga salawat Allah, semoga salam, berkah dan nikmat Allah senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat nabi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Jalla Jalaluh. Kembali kita mengkaji tentang al-adab al-mufrad, tentang adab yang seharusnya seorang muslim mengamalkannya, menjalankannya, sehingga dia menjadi sosok seorang muslim yang kafah, yang menjalankan Islam sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab yang sudah kita kaji sebelumnya, yaitu babun husnul khuluqi idza faquhu, bab tentang husnul khuluq, tentang akhlak yang mulia apabila mereka mengerti agama, mereka mengkaji tentang agama Allah. Dia berakhlak mulia, dia punya ilmu, ngerti agama, karena dengan ilmu yang dia miliki semakin indah akhlak dia, perilakunya semakin terarah, bukan hanya sebuah naturalisme dari dirinya, bawaan dari orang tua, tapi dengan ilmu semakin indah akhlak dan perilaku dia. Sehingga kita dituntut untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengkaji. Di hadis nomor 293 Al-Imam Bukhari menyebutkan, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad, qala haddatsana Abu Amir, qala haddatsana عبد الجليل ابن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Muhammad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Amir. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Jalil bin Atiyah an Syahr, Syahr bin Hawshab ya. Hadis ini atau athar ini yang diriwayatkan dari Abu Darda sanadnya dhaif, walaupun secara maknanya kita akan melihat bahwa semaknanya sahih, dan sudah disebutkan dalam hadis Nabi yang pernah kita kaji sebelumnya. An Ummi Darda, dari Ummu Darda radiyallahu ta'ala an, qalat qama Abu Darda laylatan yusalli, pada suatu malam Abu Darda bangun salat malam. Ingat, sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat tahajud, salat malam, salat dikala orang-orang pulas dalam tidurnya, ketika manusia terlelap dalam mimpinya, ketika suara-suara mulai sunyi senyap, ketika semua sedang tidur, hamba Allah ini bangun, meninggalkan ranjangnya yang empuk, meninggalkan keluarganya yang menggoda, dia bangun wudu, lalu dia hamparkan sejadahnya dan dia sholat. Allah berfirman tentang penghuni surga, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, mereka tuh kalau malam hari sedikit tidurnya, tidak semua malam digunakan untuk tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir waktu malam, waktu sahur tuh mereka beristighfar. Abu Darda menceritakan suaminya, pada suatu malam suaminya ini, Abu Darda bangun sholat, dan dalam sholatnya faja'ala yabki, dia menangis, dan di sela-sela tangisannya dia berkata, memohon kepada sang pencipta, memohon kepada Rabbul Alamin, apa yang diminta? Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, kau indahkan rupaku, kau indahkan penciptaanku, maka tolong kau perbaiki akhlakku. Doa ini dibaca sama Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluq, ya Allah, kau perbaiki, kau sempurnakan ciptaanmu terhadap diriku ini, maka perbaikilah akhlakku. Seorang hamba yang diberi kelebihan wajah yang tampan, kemudian rupa yang cantik bagi seorang wanita, tubuh yang semampai, rambut yang indah, atau lelaki yang gagah, maka ingat, apabila kegagahan dan keperkasaan di tubuhmu tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, itu hanya pertanda azab Allah akan turun menimpa tubuhmu yang indah itu. Maka Abu Darda memohon kepada Allah, ya Allah, kau sempurnakan tubuhku, kau perbaiki ciptaanmu terhadap diriku. Maka Abu Darda memohon kepada sang pencipta, fahassin khuluqi, perbaiki akhlakku, hatta asbah. Doanya Abu Darda malam itu cuma itu, dia memohon kepada Allah. Memang kita ini kalau minta sama Allah suruh maksa sama Rasulullah SAW, fal yulih fil mas'alah, enggak maksa, minta terus sama Allah Jalla Jalla. Allah tuh enggak ada yang berat kalau Allah ngasih kita, tapi Allah ingin tahu kebenaran dan kejujuran kita dalam memohon. Makanya enggak boleh orang doa tuh ngomong insyaallah, ya Allah kalau kau berkehendak ya ampuni aku lah kalau kau berkehendak, insyaallah, atau kita doakan mudah-mudahan kau sembuh insyaallah. Kalau Allah berkehendak, minta, doakan dia. Ketika kita berucap untuk sesuatu yang masa depan, ya udah kita katakan insyaallah, tapi kita mohon sama Allah langsung, yulih fil masalah. Fakultu, maka Abu Darda mengatakan kepada suaminya, ya Abu Darda, ma kana du'auka mundul lailati illa fi husn khuluq. Wahai Abu Darda, kenapa doamu itu semalam suntuk, kau hanya minta supaya dikaruniai akhlak yang baik, dikaruniai perilaku, karakter yang indah. Faqala, maka Abu Darda mengatakan, ya Umad Darda, wahai Umad Darda, innal abdal muslim yahsunu khuluqu hatta yudkhilahu husnu khuluqihi aljannah wa yasi'u khuluquhu wa yasi'u hatta yudkhilahu su'u khuluqihi an-nar. Kata Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya seorang hamba yang baik akhlaknya, dengan akhlak yang baik itu dia akan masuk surga. Ini sahih, ucapan Abu Darda benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa yang membuat orang masuk surga, belum mengatakan akhlak yang mulia. Kita berbicara bahwasanya orang yang akhlaknya mulia akan duduk sama Nabi alaihissalatu wassalam, akan berdekatan. Ala unabbiukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah. Kalian mau enggak kasih tahu siapa orang yang paling aku cintai, yang paling dekat duduknya sama aku kelak di surga? Qala ahsanukum khuluqan au ahasinukum akhlaqan. Yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Maka seorang nih ketika dia minta sama Allah, ya Allah perbaiki akhlakku, pada hakikatnya dia memohon kepada Allah dimasukkan ke surga. Karena di antara banyak penyebab yang mengantarkan seorang hamba ke dalam surga adalah akhlak yang mulia. Ingat, jujur. Yang kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Kalian kalau ngomong jujur, wajib tuh jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran yang mengantarkan kepada kebaikan, sesungguhnya kebaikan yang senantiasa dilakukan akan mengantarkan ke dalam surga Allah. Dan sebaliknya kata Abu Darda, orang yang akhlaknya buruk, dengan akhlak buruk dia masuk neraka dia. Padahal amal solehnya banyak, tapi gara-gara akhlak yang buruk dia masuk neraka. Kemudian Abu Darda mengatakan, wal abdul muslim yughfaru lahu wa huwa na'im. Seorang hamba yang muslim akan diampuni dosanya dalam kondisi dia tidur. Tidur nih, diampuni dosanya. Faqultu ya Abu Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa na'im? Bagaimana bisa diampuni dosa dia sedangkan dia tidur? Tidak sedang minta ampun atau apa? Qala yaqumu akhuhu min al-lail fa yatahajjad fa yad'u Allah 'azza wa jalla fa yastajibu lahu wa yad'u li akhihi fa yastajibu lahu fi. Orang tuh diampuni dosanya ketika dia tidur. Gimana? Saudaranya bangun qiyamul lail. Kemudian dia berdoa memohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Kemudian dia sisipkan dalam doanya permohonan buat saudaranya dan Allah kabulkan. Subhanallah. Makanya kita ini disuruh banyak-banyak punya saudara-saudara yang beriman ya, yang soleh, sehingga kita bisa diampuni sama Allah gara-gara doa dia. Dia doain kita tuh dalam sholatnya, Allah akan mengampuni dosa kita. Jadi para pemirsa rahimakallah dan para pendengar Radio Roja, semoga Allah merahmatimu. Nih, kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah. Kita punya ilmu, dengan itu kita bisa menyempurnakan akhlak kita. Dan ilmu yang kita dapat dari hadis-hadis sebelumnya dan hadis yang ini juga, bahwasanya seorang hamba yang ingin berakhlak mulia berdoa, minta sama Allah. Apa aja yang kau minta? Udu'uni astajib lakum. Minta kau sama aku, aku akan kabulkan. Jaminan dari Allah. Kenapa kemudian kita malas berdoa? Coba dalam sehari ini 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa menit yang kita gunakan untuk memohon kepada Allah? Satu jam? Banyak tuh satu jam, tapi terkadang lebih sedikit dari itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddathana Abu Nu'man qala haddathana Abu Awana an Ziyad ibn Ilaqa an Usamah ibn Syariq qala kuntu inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'at al-a'rab. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'man. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Awana dari Ziyad ibn Ilaqa an Usamah ibn Syariq. Dari Usamah ibn Syariq qal, kata Usamah, seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku lagi berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga kita nih semua yang lagi nonton nih sekarang, yang lagi mendengarkan, kelak bisa berada di sisi Rasulullah SAW di surga Allah nantinya. Wajahatil a'rab, tahu-tahu tiba-tiba datang tuh orang-orang Arab Badui. Nasun kathir minha huna wa hahuna. Banyak banget tuh yang datang dari sini banyak orang datang menjumpai Rasulullah SAW. Fasakatan nas la yatakallamuna ghairuhum. Para sahabat Nabi yang duduk tuh enggak ada yang berbicara. Semuanya pada diam. Seribu bahasa. Tidak berbicara kecuali mereka. Memang tuh kelebihan orang-orang Arab Badui ya, dia tuh orangnya tuh ceplas-ceplos kalau ngomong. Apalagi dia mungkin kurang adab ya, kadangkala di perkampungan gak diajarin, kemudian lingkungan membentuk karakter seseorang juga jadi kasar, jadi gimana. Itu orang-orang Arab Badui itu. Makanya para sahabat seneng banget kalau ada orang Arab Badui yang tanya, karena mereka pertanyaannya tuh ya ceplas-ceplos tadi. Dan Rasulullah SAW menjawab pertanyaan mereka. Faqalu, mereka berkata nih. Jadi kayaknya pertanyaannya udah disiapin sama mereka tuh. Mereka bareng-bareng tuh kayaknya ngomongnya. Ya Rasulullah, alaina harajun fi kada wa kada. Atau mereka punya masalah ya. Kemudian mereka memang mau bertanya sama Nabi tuh. Ingat, seorang muslim ketika menghadapi masalah, baik itu masalah keluarga, masalah anak, masalah kerjaan, masalah apapun, yang pertama harus dia tanyakan adalah yang berkaitan dengan hukum Allah Jalla Jalaluhu. Tanya sama orang berilmu, ilmu agama. Terkadang kita punya perdagangan, kita bertanya bagaimana mensukseskan dagangan kita, tapi dengan cara yang tidak syar'i. Kita datangkan motivator-motivator ya, agar kita semakin bersemangat untuk bekerja, tapi ternyata hanya kita menjadi pelaku riba karena dimotivasi untuk ngutang, untuk berbuat ini dan itu. Tanya sama orang yang berilmu. Ini para sahabat tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada, sekarang udah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa bertanya? Kepada pewaris para nabi. Alhamdulillah para ulama ada, ustaz-ustaz yang berilmu juga ada. Tanyakan kepada mereka, mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah kita dosa nih kalau melakukan ini dan itu berkaitan dengan ya pergaulan dengan masyarakat, fi asya'in fi umurin nas, berkaitan dengan urusan manusia nih. Nabi menjawab, la ba'sa biha, enggak apa-apa. Jadi kan kadang-kadang pertanyaan tuh detail banget, kalau gini boleh enggak, kalau gini boleh enggak, kalau gini boleh enggak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kepada para sahabat, kepada para penanya, sebuah garis-garis besar dalam pergaulan dengan orang. Apa kata beliau SAW? Ya ibadallah, wada'allahul haraj illam ra'an iqtaradam ra'an zulman. Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hamba Allah, Allah itu telah meletakkan urusan kesulitan, Allah tidak ingin menyulitkan kalian dalam pergaulan dengan orang, kecuali seseorang yang mendolimi orang lain, berbuat kezaliman, baik dengan mengumpat orang itu, mencela orang itu, menyakitin orang itu. Fadzaakal ladzi harija wa halak, itu orang yang akan mendapatkan kesulitan dan akan hancur. Nih dikasih tahu sama Nabi alaihissalatu wassalam, kau pokoknya jangan dolimin orang, jangan menyakitin orang. Bagaimana kita tahu kita menyakitkan orang itu, kita menzalimi orang itu? Ukurannya kita nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan tentang man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir falyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah, maka hendaklah dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia bergaul dengan manusia seperti dia ingin orang-orang bergaul dengan dia. Jadi posisinya ini Nabi ngasih urusan, kau jangan zalimin orang. Terus kan kadang-kadang kita mikir, zalimin orang gimana? Ya kau kalau gak ingin dicubit, jangan cubit orang. Berarti kau nyakitin orang. Kau tidak suka dicela, kau tidak suka dihina, jangan menghina orang. Itulah kata Rasulullah SAW, orang yang akan mendapatkan kesulitan dan kehancuran ketika engkau menzalimin orang lain. Posisikan dirimu sebagai dirinya. Mau enggak engkau kalau diperlakukan seperti itu? Udah, pertanyaan itu selesai. Lalu mereka bertanya lagi, qalu, udah faham nih. Qalu ya Rasulullah, ana tadawa. Wahai Rasulullah SAW, apakah kita berobat nih kalau sakit? Karena mungkin orang yang baru ngaji, baru belajar, baru masuk Islam, terkadang ada beberapa pandangan dari hasil pemikiran dia yang ternyata itu gak benar. Mungkin mereka ngomong, saling ngomongin, gak usah berobat tuh, kata dia, tawakkal ala Allah, innallaha huwa syafi, Allah tuh yang bakal menyembuhkan. Ada apa kau berobat? Dokter pun kalau kau datang ke 1000 dokter, Allah gak nyembuhkan, gak akan sembuh. Udah, gak usah berobat. Mungkin ada pemikiran seperti itu di antara mereka yang baru masuk Islam ini. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, gimana nih Rasul, apakah kita ini berobat kalau sakit? Qala na'am. Nabi mengatakan, iya. Ya ibadallah, tadawaw, fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan ghaira da'in wahidin. Kata Rasulullah SAW, kalian berobatlah wahai hamba-hamba Allah subhanallah. Nabi manggil mereka ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, supaya orang tuh sadar kau itu bukan siapa-siapa. Kita ini kalau dipanggil dengan jabatan kita, panggil panglima, bapak panglima, bapak ya umpamanya bupati, atau jabatan-jabatan yang tinggi lah, ada sesuatu perasaan di diri kita. Tapi ketika dipanggil wahai hamba Allah, kita langsung ciut. Iya nih, aku ini bukan siapa-siapa. Jabatanku ini dulu jabatannya orang. Dulu jabatannya orang. Aku dulu orang tuh duduk di kursi aku. Kemudian orang itu mati, aku datang dan aku bakal mati meninggalkannya. Meninggalkan jabatan ini dan akan jadi, akan ada pengganti yang menggantikan dia. Kau tuh hamba. Maka Nabi memanggil mereka dengan ucapannya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawaw, kalian berobatlah. Berobat itu berarti tidak bertentangan dengan tawakal. Tawakal itu bukan berdiam diri. Tawakal itu menyerahkan semua urusan kepada Allah dengan kita menjalani sebab-sebabnya. Mau punya anak, saya bertawakal kepada Allah, saya gak akan kawin. Kira-kira bisa punya anak? Enggak bisa. Atau dia kawin, tapi saya tidak mau mendatangkan istri saya. Kalau Allah takdirkan istri saya hamil, akan hamil. Enggak benar lah jemaah. Itu bukan tawakal. Itu satu tindakan bodoh dari seseorang ketika meninggalkan sebab yang Allah syariatkan. Orang kalau kepingin kenyang, ya makan. Dia mengatakan kalau Allah takdirkan aku kenyang, aku akan kenyang. Aku enggak akan makan. Mati. Dosa dia. Kayaknya aku takdirnya mati memang. Makan itu sebab orang kenyang. Berobat itu sebab orang sembuh. Allah kasih. Tapi Allah ingin mengingatkan pada hamba-hambanya bahwa yang bisa menyembuhkan hanya dia. Ketika kita berangkat ke dokter, kita sadar nih, aku berangkat ke dokter nih Allah, karena aku disuruh berobat. Kalau enggak, aku enggak akan berobat. Datang. Tapi dia, kita yakin, dok, kau enggak akan bisa menyembuhkan aku, dok. Cuma sebab aku datang ke tempatmu. Tadawo, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah telah menetapkan baginya obatnya, kesembuhannya. Ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit yang enggak ada obatnya. Qalu, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa tuh penyakit yang enggak ada obatnya? Qalul haram. Penyakit tua. Enggak ada obatnya. Ada seorang orang tua ini udah sepuh, datang ke dokter. Dia ngomong ke dokter, dok, ana nih punggung nyeri-nyeri, dok, sakit nih dok punggung ana, dok. Gimana dok? Kata, oh itu karena faktor tua lah, kata dia. Faktor umur, kata dia. Terus dok, pandangan matanya nih udah agak rabun dok. Iya, itu juga sama, faktor tua, umur. Terus pendengaran anak juga mulai berkurang dok, kata dia. Anak harus keras dengan orang ngomong. Iya, itu juga karena faktor tua. Udah orang sepuh sudah. Akhirnya marah nih orang tua. Kata dok, ente dari tadi ngomong karena tua, karena umur, kata dia. Gimana sih dok? Iya, ini pun kau marah-marah gini pun juga karena tua sudah, kata dia. Iya, orang tua udah gak sabaran. Makanya seorang anak tuh, kenapa kebaktian dia sama orang tuanya ketika orang tuanya sepuh, ketika orang tuanya mungkin sakit, itu dia harus sabar ekstra. Karena orang tuanya mulai berubah sikapnya. Allah mengkhususkan. Apa kata Allah Jalla Jalla menceritakan tentang orang tua kita yang sudah tua? Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Karena umur ini membuat orang enggak bijak lagi, enggak bisa nahan emosinya. Maka Allah katakan, kau tuh anak, apabila orang tuamu ada yang sudah sampai umur sepuh, satu atau dua, maka jangan pernah engkau mengatakan uff, ah, bantahan sama orang tua. Jangan. Kadang-kadang orang tua kita ngomongnya enggak enak atau salah atau marah, dia udah tua renta, udah, dia memang kayak gitu. Jangan katakan uff. Wala tanharum, jangan kau menghardik. Kadang-kadang anaknya, kau bapak nih kayak gitu, kata dia. Ibu nih kayak gitu terus. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah sepuh, yang udah pikun lagi, jangan. Jangan kita sampai menghardik keduanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan untuk keduanya ucapan yang mulia. Ucapan yang penuh dengan penghormatan dan penghargaan. Dan kata-kata yang dipilih. Dari kata-kata yang banyak, kita memilih kata-kata yang indah, yang membuat hatinya menjadi tenteram. Karena apa? Karena penyakit tua ini gak ada obatnya. Mau berobat kemana? Ke sana. Ya sekarang orang berusaha lah. Ya, gak masalah, tadawo. Tapi tetap tua itu yang udah lututnya udah susah, udah sakit ya, diobatin ya tetap sakit. Yang mungkin punggungnya udah sakit-sakit dan diobatin, ya mungkin nyeri-nyerinya hilang, tapi tetap udah sakit, udah faktor umur. Itu kata Nabi itu gak ada obatnya. Obatnya apa? Sabar. Minta sama Allah Jalla Jalal. Qalu, lalu selesai nih. Pertanyaan pertama tentang beberapa cara bergaul dengan manusia. Yang kedua berkaitan dengan berobat. Yang ketiga mereka bertanya, ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan. Mereka bertanya, apakah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal terbaik yang dikaruniakan kepada manusia? Kita lihat sebagian manusia bangga dengan hartanya, mobilnya, wajahnya, tubuhnya, ilmunya, jabatannya, kedudukannya, usahanya. Ini orang-orang baru ditanya ya. Memang terkadang kita ini kalau lagi kumpul-kumpul ya sama teman-teman, fulan ngomong ini, ngomong itu, banyaklah omongan-omongan yang terkadang salah satunya tanya, wah, fulan punya ini, fulan punya ini. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa karunia Allah terbesar yang diberikan kepada manusia? Apa kata Rasulullah SAW? Khuluqun hasan, akhlak yang mulia. Kalau kamu tahu karunia Allah terbesar yang diberikan kepadamu, lihat kepada akhlak. Lihat bagaimana hatimu, bagaimana kau bergaul dengan orang, bagaimana kita menghormati orang. Lihat kesabaran kita, lihat kedermawanan kita, lihat keberanian kita, lihat kebijakan kita dalam bertindak. Itu adalah hal terbaik yang Allah berikan. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya akhlak mulia adalah pemberian Allah Jalla Jalalu. Abu Darda berdoa, minta sama Allah, minta. Kita diperintahkan memohon. Kita tiap hari minta rezeki. Ya Allah, aku pengin mobil, aku pengin rumah, aku pengin ini. Minta akhlak sama Allah. Itu sebaik-baik yang Allah berikan kepada hamba adalah akhlak yang mulia. Doakan juga istrinya. Doakan istriku mudah-mudahan akhlaknya dirubah jadi lebih baik, anaknya ya, orang tuanya, keponakannya. Kalau istri, doakan suaminya yang punya perilaku buruk, minta sama Allah. Terkadang istri bangga dapat suami ganteng, masya Allah, nggak ada suami lebih ganteng dari punya aku tuh. Tapi apa guna wajah yang tampan bila akhlaknya buruk, sehingga istri pun tidak betah di rumah, dia serasa berada dalam neraka. Apa guna pemberian Allah harta yang banyak kalau ternyata kita dikaruniai seseorang yang berakhlak buruk? Sebaliknya, kita nih kalau punya teman miskin, gak punya apa-apa, jelek rupanya, tapi akhlaknya mulia, masya Allah, tenang hati kita ngelihat orang itu, masya Allah, fulan lagi datang nih, kita duduk sama dia, dapat barokah-barokah ilmunya, perilakunya. Baik, jadi kalau mau ditanya apakah karunia Allah yang termulia, apa jemaah? Khuluqun hasan, akhlak yang mulia. Baik, jadi haram ini termasuk penyakit tua ya. Ada yang mengatakan haram ini termasuk kematian. Ya, kematian ya, orang tua tuh berakhir akan kematian. Kematian kalau datang ya udah habis. Baik, yang selanjutnya. Qala hadatsana Musa ibn Ismail. Qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad. Qala akhbarana Ibn Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Udbah anna Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril sallallahu alaihi wasallam wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan ya'ridu alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa ibn Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibrahim ibn Sa'ad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Shihab dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Udbah anna Ibn Abbas, bahwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Ibn Abbas bercerita tentang manusia termulia, tentang Nabi kita yang kita belum pernah melihat beliau, tapi kita senantiasa bersyahadat bahwa beliau adalah utusan Allah. Kita ingin tahu gimana sih Rasulullah SAW, karena umat Islam diperintahkan untuk menjadikan beliau suri tauladan, meniti perilaku beliau, mencontoh akhlak beliau. Ibnu Abbas menceritakan kepada para tabi'in, kepada para sahabat lainnya, agar mereka mencontoh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Ibnu Abbas? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam urusan harta. Bil khair ini urusannya harta. Orang cinta sama harta. Nabi alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling dermawan dengan harta yang dia miliki. Kita ini kadangkala kalau untuk usaha royal, untuk bikin ini beli itu, bikin usaha ini, keluarkan duit sana. Tapi untuk sedekah pelit. Karena apa? Karena ada buruk sangka di diri kita. Kalau duit yang disedekahkan itu hilang, enggak hilangnya mah. Duit yang kita sedekahkan itu yang kita simpan. Kalau sebagian orang berpikir Ustaz sedekah berarti udah hilang nih, udah enggak balik tuh duit itu. Subhanallah. Mana qasad sadaqatun min mal. Kata Rasulullah SAW, sedekah tuh enggak ngurangin harta. Nabi alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling dermawan dalam urusan harta. Bajunya diminta dikasih. oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhan hina ilqahu jibril alaihi salam. Kedermawanan Nabi, Nabi itu orang paling dermawan, dan kedermawanan ini bisa naik bisa turun, dan karena kedermawanan Nabi itu mencapai klimaksnya, mencapai tingkat yang paling maksimal ketika Ramadan, ketika bulan Ramadan, ketika hina yalqahu Jibril alaihissalam, ketika dijumpain sama Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quran. Tiap malam di Ramadan Jibril itu datang. Nabi itu setoran tentang bacaan Quran kepada Jibril alaihissalam. Setiap malam Ramadan. Fa idza laqiyahu Jibril, kalau beliau berjumpa dengan Jibril, karena Rasulullah SAW ajwada bil khair min rihil mursalah. Rasulullah SAW kalau lagi berjumpa dengan Jibril, udah kebaikannya, kedermawanannya itu, beliau lebih dermawan lagi dengan kebaikan, lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Kita tahu angin tuh kalau datang, angin tuh datang sama semua orang tuh, semua orang dapat tuh angin. Begitu pula Rasulullah SAW lebih dermawan dari angin itu. Para ulama menjelaskan Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, beliau tambah dermawanannya. Karena ada musim-musim kebaikan sehingga orang harus lebih banyak beramal. Kita ini yang biasa salat duha, salat malam, kalau Ramadan lebih semangat lagi. Nabi ketika bulan Ramadan amal sedekahnya tambah kencang lagi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ngaji sama Jibril, setoran sama Jibril Quran nih, udah sampai klimaks lebih baik daripada angin yang ditiupkan. Para jamaah, para ulama menyimpulkan bahwasanya seorang hamba ketika baca Quran, dia akan mendapatkan berkah yang banyak. Berkah di waktunya, berkah di hatinya, berkah di hartanya. Dia jadi baca Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ada orang baca Quran enggak ada pengaruh di dirinya. Tapi seharusnya seorang yang benar-benar niat baca Quran, walaupun dia enggak ngerti artinya. Apalagi ngerti ya, enggak ngerti artinya, tetap Quran akan memberikan bekas di dalam jiwa. Menjadi orang yang lebih dermawan. Allah ceritakan tentang Qarun yang banyak hartanya yang habis ditelan oleh bumi. Banyak sekali. Jadi seorang hamba, ini bab husnul khuluq idza faqahu, bab akhlak mulia, kalau orang itu tambah ilmu, tambah ngerti agama. Maka kita kalau ingin dermawan, baca Quran. Ustaz, ada tuh orang tuh baca Quran kencang banget bacaannya, khatam berkali-kali, tapi pelit Ustaz. Subhanallah, perlu dilihat tuh niatnya baca Qurannya untuk apa. Jangan-jangan niat baca Quran itu cari duit juga. Kalau dilihat, subhanallah. Jadi seorang yang baca Quran akan berpengaruh dalam kejiwaannya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah nih, kalau ada masalah, waktunya gak berkah, coba lihat hubungan kita dengan Quranul Karim. Kalau ada penyakit-penyakit di hati, hasad, dengki, kemudian pelit, macam-macam, baca Quran. Baca artinya, baca surat Al-Takathur, wal-adiyati dhabha, tuhibbuna al-mala hubban jamma, surat Al-Fajr. Di situ kita dididik. Karena banyak orang baca Quran sekedar untuk lomba. Bagus bacaannya, masya Allah, untuk jadi imam. Ini Quran ini bukan digunakan untuk cari duit, tapi Quran ini adalah digunakan untuk mencari hidayah Allah. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Qala hadatsana Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq an Abi Mas'ud al-Ansari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai illa annahu kana rajulan yukhalitun nas wa kana musaran aw musiran laysa musaran musiran fakana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir qala Allahu 'azza wa jalla wa nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu 'anhu. Nabi alaihi wasallam bercerita tentang peristiwa Hisab. Ada seorang yang lagi di persidangan dengan Allah Jalla Jalaluh, orang sebelum kalian kata Rasulullah, tidak didapatkan di dirinya kebaikan, banyak dosanya nih orang, illa annahu, kecuali kebaikan orang ini nih, dia tuh bergaul sama orang, dia berdagang sama orang ya, dia suka ngutangin orang, wa kana musir, dia orang banyak duitnya. Banyak orang yang punya utang sama dia, utang barang sama dia umpamanya. Kana ya'muru ghilmanahu, dia suruh tuh pembantu-pembantunya, budak-budaknya kalau lagi nagih utang, kalau kau bertemu dengan orang yang kesulitan, maafkan dia. Dalam riwayat lain orang yang mengatakan la'allallahi tajawazan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini orang kebaikannya berbagi duit. Orang punya utang, bukan manggil debt collector, disiksa. Ya memang kalau kita lihat sistem yang ada di Indonesia, sistem utang piutang, sistem riba, akhirnya yang namanya riba, Allah mengumumkan perang sama dia, maka temannya riba itu debt collector, temannya riba itu penyiksaan, temannya riba itu macam-macam lagi dosa yang lainnya tuh, karena dosa itu melahirkan dosa. Ini orang nggak ada riba tuh. Dalam ceritanya ini dia ngomong sama pembantu-pembantunya, kalau kau mendatangi orang yang kesulitan, nggak bisa bayar, bukan tidak mau bayar, beda nih. Karena matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubata. Kalau orang punya duit nggak mau bayar, itu orang halal kehormatan dirinya dan halal untuk mendapatkan sanksi. Betul. Jadi dalam Islam pun orang yang gak mau bayar utang wajar dipanggil sama pemerintah, kemudian sama polisi, di penjara, itu ada dalam Islam. Tapi ini orang ini gak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Lalu pemilik uang mengatakan, kalau kau berjumpa dengan orang-orang yang kesulitan, dalam maafkan dia. Qala Allahu Azza wa Jal, maka Allah mengatakan, wa nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu. Kita lebih berhak untuk memudahkan orang yang kesulitan daripada dia, maka maafkan orang ini. Para jemaah, jadi orang ini kebaikan dia enggak ada, bukan berarti dia orang kafir, bukan. Ini orang Islam ya, muslim, tapi mungkin cuma punya wajib-wajib aja amalannya, kemudian dia punya dosa-dosa sehingga dengan dosanya tuh kadang-kadang amalannya lebih banyak dosanya. Kemudian dengan dia suka membantu orang lain, suka memaafkan orang lain, tidak memberatkan orang, maka Allah Jalla Jalla memaafkan dia pada hari kiamat. Sampai seperti ininya tingkatan akhlak yang mulia. Maka di antara perilaku seorang muslim yang seharusnya dia lakukan adalah menjadi orang yang berjiwa besar, tidak diperbudak dengan hartanya. Ini orang gak mampu bayar, kalau aku maafkan dia, Allah akan kasih ganti duit-duit dari Allah, rizki-rizki dari Allah, dan aku akan meninggalkan semuanya. Kenapa aku harus pelit? Kenapa aku harus bakhil dengan harta yang kau miliki? Keluarkan. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsyi iqlala. Bilal, sedekahkan, keluarkan tuh, jangan takut dari dhul arsy. Allah akan menjadikan sedikit rizkimu, enggak bakal dikurangi Allah Jalla Jalla. Jadi para pemirsa rahimakumullah, mungkin Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Masih ada dua hadis lagi sebenarnya, tapi insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kita serahkan kepada saudara kita Ustaz Abdul Ghaffar. Falitafadhal.
Naam Ustaz, wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas bahasan kajian ilmiah di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui line telepon di 0218236543, atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Dan pertanyaan pertama kita coba sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini di layanan-layanan telepon, dan kita coba sapa. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak?
Sama Abu Ihsan di Tasikmalaya.
Abu Ihsan, Tasikmalaya. Silakan, Abu.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum. Naam.
Alhamdulillah Ustaz, melihat perkembangan dakwah Ahlussunnah sekarang itu semakin diterima di kalangan masyarakat awam Ustaznya. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, di sisi lain kami melihat sebagian ikhwan yang setelah mengenal sunnah itu justru memperlihatkan afan ini, kegagalan dalam muamalah dengan sesama kaum muslimin yang lainnya Ustaznya. Apakah hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem dakwah Ahlussunnah ini, Ustaz? Bagaimana saja?
Abu Ihsan,
Ustaz.
Mohon
penjelasan dari Ustaz. Jazakallahu khairan.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ingin menanyakan tentang contoh yang dimaksud kegagalan dalam sosialisasi, Ustaz. Atau silakan Ustaz dapat diberikan nasihatnya.
Nah, iya, barakallahu fiik ya, subhanallah. Apa yang disebutkan oleh Abu Ihsan itu fenomena yang memang nampak di kalangan umat Islam yang udah ngaji. Padahal seharusnya dia tuh yang ngaji, yang belajar agama, belajar kitab Adabul Mufrad, belajar tafsir, belajar hadis. Seharusnya belajar tauhid yang terutama, belajar tentang bab-bab iman, itu seharusnya berdampak kepada akhlak dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kita ini yang udah ngaji mengklaim diri kita, kita lebih baik Islam kita, lebih baik iman kita. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak. Kita bicara akhlak berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah, oke. Masalah tauhid, masalah keimanan. Tapi kalau kita tauhid kita benar, lalu akhlak kita enggak benar, tanyakan. Benar enggak kita belajar akidah itu? Kita belajar bab iman. Kita beriman, kita bertauhid. Terkadang memang masalahnya di perilaku. Maka perlu kajian-kajian tentang akhlak ini disampaikan. Dan yang paling pertama dituntut untuk berakhlak mulia adalah yang menyampaikan. Sebagai seorang da'i, da'i itu adalah cermin yang tak boleh pudar sebenarnya. Ustaz itu memang, ustaz juga manusia, sama dengan yang lainnya. Tapi dia memiliki kekhususan, di mana para ustaz, para penyampai agama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dulu ulama-ulama dulu tuh bagaimana kisah mereka, mereka belajar. Yang pertama mereka kajian tentang akhlak, tentang adab. Ibunya Sufyan ats-Tsauri, ibunya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, dia mengirim Sufyan untuk ngaji, untuk belajar hadis. Kasih duit tuh, belajar 10 hadis tuh. Kata ibunya, nanti kalau kau lihat, setelah kau belajar 10 hadis tuh, kau lihat perilakumu, ketakwaanmu, gayamu berbicara, caramu berjalan itu berubah apa enggak, jadi lebih baik. Kalau enggak berubah, maka kau tinggalkan belajar tuh, enggak ada gunanya. Aku takut ilmumu akan jadi balak buat engkau, jadi petaka nantinya. Dan itu yang terjadi sebenarnya. Masalah niat terkadang orang belajar, Kemudian berkaitan dengan akhlak, kita harus belajar. Harus belajar tentang akhlak, bagaimana Rasulullah SAW bertindak. Kemudian kita pelajari ulama-ulama terdahulu bagaimana bertindak, bersikap dengan tetangganya. Kadangkala kita nih yang udah ngaji, udah belajar, sok jadinya. Memang orang yang sombong itu adalah orang yang merasa memiliki kelebihan, baik dari sisi ilmu, atau dari sisi harta, dari sisi jabatan. Sebagian kita katakan yang merasa udah belajar, udah punya ilmu, terkadang memandang orang lain rendah. Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala memberikan kepada kita sebuah pelajaran agar kita bisa berakhlak mulia sama orang. Kata dia, "Idza kharajta min baiti," kalau kau keluar dari rumahmu, kemudian kau berjumpa dengan orang yang lebih tua dari engkau, maka katakan, "Orang tua ini telah beribadah kepada Allah lebih dahulu daripada aku. Dia lebih dulu meletakkan keningnya di bumi sebelum engkau meletakkan keningmu di bumi." Kemudian, kalau kau berjumpa dengan orang yang lebih muda, katakan, "Ini anak muda, lebih muda dari aku. Aku berbuat dosa lebih dahulu sebelum dia berbuat dosa." Sehingga kita jadi lebih tawadhu. Maka berkaitan kalau tadi dikatakan kegagalan, sebenarnya tidak. Jadi memang tetap kita harus memperbaiki diri. Kenapa harus ada evaluasi terhadap diri kita, terhadap kerabat-kerabat kita, kepada kaum muslimin pada umumnya, ya, yang terkadang mereka menjadi penyebab dibencinya agama Allah. Ada. Jangan, kalau Islam kayak gini, anak gak mau masuk Islam. Ada orang-orang seperti itu. Dan itu bermasalah besar ketika engkau menjadikan orang benci dengan agama Allah gara-gara perilaku. Orang benci dengan sunnah gara-gara sikapmu yang salah, ya. Yang salah bertindak, merasa enggak benar nih. Tapi enggak seperti itu kan sikapnya. Kadang-kadang nih ada di majelis taklim, ya, kita lagi ngaji, ada orang yang datang, perempuan mungkin datang dengan ya pakaian yang belum syar'i, ya. Ada seorang, ada kejadian ya, nah dengar, tuh perempuan pakaiannya enggak syar'i lagi pakai lipstik, dibawa sama akhwat tuh, dibawa ke kamar mandi. "Kok hapus semua tuh wajahmu?" tadi. Subhanallah, orang mau ngaji, alhamdulillah datang ngaji dulu. Kita sapahan, kasih tempat duduk. Bukan malah karena dilihat belum syar'i pakaiannya enggak dikasih tempat duduk. Mana akhlakmu? Orang seperti ini, kalau kau bisa memberikan hidayah kepada orang ini, atau Allah memberikan hidayah kepada orang yang lewat dirimu, maka berkaitan dengan akhlak ya, perlu diperbaiki dan perlu doa. Teman-teman yang udah ngaji, doa minta sama Allah. Jangan merasa udah baik. Orang kalau merasa udah baik, udah sulit diperbaiki. Tapi kalau orang nih, Abu Darda tadi ceritanya, mamanya, sebagian sahabat lainnya, Nabi aja, Nabi SAW berdoa minta sama Allah. Beliau alaihi salatu wassalam. Kok kita malah gak pernah minta sama Allah supaya diperbaiki akhlaknya? Maka mulai saat ini nih, usahakan ketika kita sholat, ketika kita sholat malam, di waktu-waktu mustajab, minta sama Allah, "Allahumma hassan takhalki fahassin khuluqi." Lalu kita doa, "Allahumma hdina li ahsan al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayi'ah, la yasrifu anna sayi'ah illa anta." Minta sama Allah. Tapi mungkin seperti itu. Dan itu memang permasalahan yang kadang-kala merusak dakwah ini dan harus diperbaikin, baik dari sisi jamaah, baik dari sisi ustadznya. Kita berusaha, kita semua memang manusia biasa, kita bisa berbuat salah, nggak ada yang maksum, tapi tetap kita berusaha memperbaiki kesalahan kita supaya akhlak nih, terutama kita berakhlak dengan sikap, berdakwah dengan sikap kita, dengan perilaku kita terhadap tetangga, terhadap yang lebih tua. Yang lebih tua kita salam, yang lebih muda kita salam. Nabi alaihissalam tuh sampai salam sama anak-anak, menunjukkan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seperti itu akhlak. Barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dan juga pertanyaan penuh manfaat yang telah disampaikan. Abu Ihsan tadi, dan sebagaimana kita mempelajari hadis-hadis adab, dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dapat memberikan hidayah kepada kita dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya, masih di layan-layan telepon dan sudah ada yang masuk, silakan. Halo. Naam.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana?
Saya dengan hamba Allah dari Bekasi.
Silakan ibu. Naam.
Ya, Pak Ustadz, saya alhamdulillah sudah diberi hidayah sunnah Rasul ini. Jadi saya itu selalu untuk ke keluarga, karena dalam keluarga saya adik-beradik masih banyak melanggar dari sunnah, dari kehidupan sehari-hari. Jadi selalu dan juga saya dari keluarga sebagai tempat pengaduan lah. Kalau ada masalah keluarga, baik orang tua, selalu ke saya. Jadi sesuai kemampuan saya sampaikan sesuai sunnah. Nah, kalau ada yang tidak baik, saya kayaknya resah gimana, takut dengan pelanggaran syariat agama dari keluarga saya. Saya sampaikan, kemudian selalu kalau saya sampaikan dakwah ini, saya selalu ke adik-beradik itu saya sampaikan satu persatu supaya niat saya itu mereka biar belajar, karena masing-masing dalam keluarga saya selalu masalahnya tidak habis-habis masa itu juga gitu dalam hidup sehari-hari.
Baik, silakan ke inti pertanyaannya mungkin, Bu.
Nah, jadi intinya, apakah saya berdosa? Apa takutnya saya itu apakah bergibah? Karena niat saya untuk berdakwah antara adik-beradik, saya suka sampaikan untuk pertama untuk mereka belajar di samping saya dakwah, supaya tidak ada kejadian lagi gitu, Pak Ustaz. Mohon petunjuknya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Baik, barakallahu fiik ya. Jadi memang seorang muslim itu seharusnya seperti ibu tadi memang yang udah ngaji nih. Karena kita sudah belajar tuh surat wal asri innal insana lafi khusrin ya. Demi waktu asar ya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman tuh ya dengan ilmu belajar wa amilus shalihat. Kemudian seorang yang sudah belajar nih, ilmu tuh bukan hanya jadi wawasan, bukan hanya menambah wacana kita, tapi diamalkan. Orang yang gak merugi itu punya ilmu, kemudian dia amalkan, kemudian watawasaw bilhaq, kemudian dia bertawasi menyampaikan kepada kebenaran, watawasaw bisabr, lalu orang menyampaikan kebenaran harus sabar. Ibu tadi menghadapi keluarga yang belum kenal sunnah, yang mungkin banyak melakukan tindakan-tindakan dosa, dan ketika ibu menyampaikan, berusaha menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar ya. Kemudian dengan kesabaran juga. Kadang-kadang nih kita udah baik, udah benar kita sampaikan, tapi yang balasannya gak enak, omongannya menyakitkan hati, semungkin kadang-kadang membuat kita jadi marah, jadi apa. Jangan. Orang yang gak sabaran gak boleh berdakwah, karena dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Apalagi ibu tuh berdakwah di keluarga, ibu ingin kan bersama adik-adiknya, kakaknya, orang tuanya, bareng-bareng tuh masuk surga semuanya. Maka nasihat anda buat ibu, insya Allah ibu melakukan semampu ibu. Kalau dikatakan ribain orang, ngomong kejelekannya si adik atau apa, ya tidak sampai kita kalau mau cari tahu, mau cari ilmu atau mau minta fatwa dengan menyebutkan satu kejadian, satu peristiwa, gak apa-apa kalau memang niatnya untuk meminta fatwa seperti itu. Tapi yang jelas ibu harus sabar, kemudian doakan mereka. Seorang yang jujur dalam berdakwah itu, di siang hari dia berdakwah, di malam hari dia memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang itu. Dan dalam semua kondisi ibu bersabar dan terus belajar lagi dan mengamalkan apa yang ibu pelajari. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang ana fahami dari pertanyaan ibu tadi ya. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan dari pesan singkat yang kita coba bacakan di antaranya. Ada beberapa pertanyaan yang semisal, Ustaz, yaitu menerangkan bahwa Ustaz mau bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak salat, namun dengan sesama manusia dan terhadap orang lain, dia sangat baik, Ustaz, atau berakhlak yang baik. Dan orang yang semisal ini, apakah masuk ke dalam surga?
Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan yang kita lihat di masyarakat kita, ada orang satu akhlaknya baik, sama orang baik, suka membantu, tapi satu masalah dia gak sholat. Di mana tuh orang itu? Ingat, sholat nih adalah rukun Islam yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Satu perjanjian kita dengan mereka, dengan orang-orang non muslim tuh, yang membedakan kita dengan mereka, yang memisahkan kita dengan mereka adalah as-shalah. Barang siapa yang meninggalkan, maka dia adalah kafir. Ada khilaf di antara para ulama tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang yang beranggapan sholat itu tidak wajib, maka dia kafir. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena dia ya capek ini itu, maka ada khilaf di antara para ulama tentang hukum bagi dia. Apakah dia sampai tingkatkan kafir atau tidak? Sebagian ulama, bahkan ini pendapat sebagian sahabat mungkin, yang mereka mengatakan kafir. Sehingga kalau kafir, ya udah, tidak disolatin ketika mati, nggak dikuburin di kuburan orang-orang Islam ketika itu. Berat. Walaupun akhlaknya mulia, tapi hak Allah tidak dia berikan, ada hak-hak yang wajib dia berikan. Maka dia dalam kondisi yang berbahaya. Sebagian ulama tidak mengatakan kafir, tapi orang yang meninggalkan sholat dibunuh. Bukan karena kafir, tapi karena dia meninggalkan sholat itu, atau dipenjara menurut sebagian pendapat ulama, karena dia meninggalkan sholat itu. Tapi intinya, orang yang akhlaknya baik sama manusia, tapi jelek sama Allah, tetap dia jelek. Kenapa? Ada orang baik kepada manusia yang tidak pernah berbuat baik sama dia, tapi kepada penciptanya yang menciptakan tangan dia, yang memberikan harta kepada dia, dia bersikap buruk, maka Allah murka dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang yang sholat aja belum tentu sholatnya benar masuk surga. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang lalai, yang riya dalam sholatnya, apalagi yang gak sholat sama sekali. Maka berbahaya dalam kondisi seperti ini, orang yang akhlaknya baik tapi dia buruk sama Allah, maka dia buruk di depan Allah SWT. Tapi orang ini akan dapatkan imbalan atas kebaikan dia di dunia. Jadi kalau ada orang kafir berbuat baik sama manusia, dia baik akhlaknya, Allah kasih ganjaran atas kebaikan dia di dunia. Tapi nanti ada neraka yang menanti dia. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira.
Namsat barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian berkenaan dengan beberapa hadis terakhir yang telah disampaikan tadi, saat seorang bertanya, Ustaz barakallahu fikum, bagaimana kalau dengan orang yang sebenarnya mampu membayar hutang, namun sudah ditagih berkali-kali masih belum mau membayar, Ustaz? Padahal saya sudah bilang agar dapat menyicilnya. Syukran barakallahu fikum.
Iya, bab utang ini bab yang berat sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Sering Nabi baca doa itu. Sampai Aisyah bingung. Istrinya ini bingung. Karena Nabi sering banget, kalau Nabi kau berlindung dari dain, dari utang itu. Kenapa? Ternyata utang ini gak gampang urusannya. Orang yang berhutang, kata Nabi alaihi wasallam, dia akan bicara. Ngomong nih, ya aku mau utang nih, aku mau usaha atau mau ini itu. Nanti aku mau bayar nih, aku punya uang, punya ini. Padahal dia gak punya tuh. Dia cuma menjanjikan palsu kepada orang. Wa idza wa'ad ahl. Kalau dia berjanji pun dia akan ingkar dengan janji itu. Jadi utang membuat orang berbuat dosa. Makanya para ulama mengatakan utang itu kalau bukan karena kebutuhan mendesak, makruh hukumnya. Kalau untuk sekedar senang-senangan, itu dengan syarat dia mampu membayar. Kalau dia hutang dan tidak mampu bayar, lalu dia gak ngomong sama orang itu, dia ngomong palsu, oh iya nanti aku akan bayar gini, padahal dia gak punya uang dan dia gak bisa bayar, maka Allah akan menghancurkan harta dia. Man akhadha abwalan nas yuridu ada'a adallah. Barang siapa yang ngutang sama orang dan dia niat untuk bayar, Allah akan bantu dia bayar. Maka orang berhutang itu ada nawaitunya, ada niatnya. Dalam hatinya dia niat aku mau bayar, dan dia punya kemampuan. Kalau dia gak mampu bayar, dia ngomong sama fulan, "Syuh fulan, ana gak tahu bisa bayar dari mana. Ana sekarang butuh duit nih. Ana wallahu alam dapat duit dari mana, tapi ana insya Allah ana akan berusaha untuk bayar." Maka si pemilik uang tahu fulan ini gak bisa bayar, tapi dia akan berusaha. Kemudian waman akhadha amwalan nas yuridu itrafa atrafa Allah. Barang siapa yang ngambil uangnya orang dan dalam hati kecilnya dia, aku enggak mau bayar fulan, enggak bayar enggak apa-apa insyaallah. Allah akan hancurkan harta dia. Maka tadi kalau antum udah nagih sama orang itu, antum kasih tahu tuh orang itu, "Syuf," kata dia, "ana nih datang ke rumah enti nagih uang ana. Kalau enti memang niat bayar, semoga Allah bantu. Kalau enti enggak niat bayar, ya semoga Allah." Doanya tadi Allah akan hancurkan doa. Kemudian kita sabar. Kalau memang sudah capek nagih sama orang itu, minta terus dia gak bayar-bayar, udahlah minta sama Allah nantinya. Dan orang yang seperti itu, kita punya hak untuk melaporkannya ke polisi, untuk mengingatkan nih orang ini gak ada kehormatan orang itu, gara-gara dia melakukan itu, sehingga dia bisa dilarang. Atau kita bisa ngasih tahu orang, jangan fulan, jangan dikasih utang. Fulan ini punya utang gak bayar, padahal dia mampu bayar. Itu untuk mewanti-wanti orang nanti diperbolehkan. Kalau kondisinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab ya.
Nah Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian masih di pertanyaan pesan singkat di kesempatan malam hari ini, seorang ikhwan di Aceh bertanya, "Ustaz, mohon penjelasan Ustaz, bagaimana menghadapi orang-orang yang mengaku ustaz namun selalu mencela orang-orang yang soleh dan mengeluarkan pernyataan yang dipandang kurang bagus atau jelek, bahwa lebih baik menonton acara nyanyian daripada media kita atau daripada menonton TV dakwah yang sekarang ini?" Dan ini disampaikan di salah satu masjid pada khutbah Jumat. Mohon nasihat dan jawabannya. Jazakumullah khairan.
Barakallahu fiik ya. Subhanallah, subhanallah ya. Para jemaah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Roja, dari dulu, dari masanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi-Nabi selanjutnya itu, orang-orang yang menegakkan kebenaran mesti dicela. Dan celaan itu datang kadang-kala dari orang-orang yang merasa punya kedudukan, tokoh masyarakat ya. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dikatain, dijelek-jelekin sama mereka. Mereka mengatakan syair, penyair, kahin, tukang tenung, sahir, penyihir, dikatakan majnun, orang gila. Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun." Kata tokoh-tokoh Quraisy, "Wahai yang diturunkan kepadanya Quran, kau tuh orang gila." Sikap kita gimana nih menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW, baik itu dari kalangan liberal atau dari kalangan orang-orang yang memang jauh dari sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia mencela orang-orang yang soleh, menjelek-jelekkan mereka? Itulah salah satu karunia Allah sebenarnya kepada orang-orang soleh. Ketika orang soleh dicela, apakah akan berkurang kebaikan orang soleh itu? Enggak. Bahkan pahala orang ini nanti akan diberikan kepada orang soleh itu. Jadi kita tenang, gak perlu emosi, gak perlu macam-macam, dan didoakan. Kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, ustadz-ustadz yang mungkin tadi sukanya mencela, menjelek-jelekkan, antum minta sama Allah, "Ya Allah, berikan hidayah kepada fulan." Karena orang seperti ini, kalau dapat hidayah, insya Allah bisa memperbaiki yang lainnya. Maka kita harus sabar menghadapi seperti itu, dan itu memang jalan menuju kepada surga Allah Jalla Jalaluh. Kita akan mendapatkan tantangan yang besar dan harus berkorban, korban perasaan kadang-kala. Sampai saya ingat di Bondoso sini ada seorang khatib Jumat, ada teman cerita dia hadir waktu itu, dia ngomong dalam khutbah Jumat itu, tanda-tanda aliran sesat, kata dia, dia kalau sholat ngejar kaki. Jadi kalau sholat tuh kan lagi nurusin shaf, ada kan orang yang suka merapatkan shaf, orang yang suka merapatkan shaf itu Kalau kau pindah dia terus merapatkan, itu aliran sesat. Sampai seperti itu. Apakah itu bukan ajaran Rasulullah SAW? Merapatkan shaf. Ajaran Rasulullah SAW. Tapi ada yang muncul dan kita sabar, kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihatnya. Satu pertanyaan kembali. Ustaz, mohon amalan yang menimbulkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kecintaan manusia. Dan mohon adakah doa yang meminta rasa cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Jazakumullahu khairan.
Barakallahu fiik, subhanallah ya. Kalau mau bertanya amalan apa yang membuat Allah cinta sama kita, dan amalan apa yang membuat orang jadi suka sama kita, dalam sebuah hadis di dalam kitab Arba'in Nawawiyah disebutkan sebuah hadis di situ. Kalau kau ingin dicintai Allah ya, ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang membuat Allah itu cinta sama aku? Apa kata Allah SWT? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, Allah akan cinta kepada. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di diri manusia, di sisi manusia, orang akan cinta. Kita enggak minta-minta sama orang ya. Kita enggak menyusahkan orang. Orang akan suka. Tapi yang pertama berkaitan dengan zuhud dalam urusan dunia. Zuhud yang dimaksud adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan, hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi zuhud itu bukan jadi orang miskin. Kalau dengan harta kau bisa bangun masjid bermanfaat buat akhiratmu, kau cari. Tapi ada hal-hal yang gak bermanfaat. Ngobrol ke timur ke barat gak ada manfaatnya, udah tinggalin. Itu termasuk orang zuhud di dunia, sehingga dia melihat kepada akhirat. Karena memang Allah menyebutkan tentang kita, kebanyakan kita itu bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa afdal. Kalian tuh lebih mementingkan dunia. Kalau kau ingin dicintai Allah, zuhud dalam urusan dunia. Kita lihat yang bermanfaat, ambil. Kau punya usaha 5 pabrik, aku mau 6 pabrik. Bermanfaat buat akhiratmu, bermanfaat. Karena duitnya aku bikin untuk bangun jalan atau apa, bermanfaat untuk akhirat melakukan. Dan itu orang zuhud, jadi dia meninggalkan sesuatu yang berbahaya buat dia di akhirat. Adapun agar kau cinta di manusia, kau jangan suka minta-minta sama orang. Apalagi ya, memaksa, sudah zuhudlah. Perasaanmu jangan kepingin fulan punya ini, aku kepingin punya, aku kepingin minta yang dia, jangan. Terus adakah doa yang menyebabkan Allah cinta kepada kita? Nah, Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka inni as'alu hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu cinta kepadamu. Minta cinta. Kita kepingin akhlak mulia, minta sama Allah. Kita ingin dicintai Allah, minta agar Allah cinta sama kita. Dan kita minta agar kita cinta kepada sebuah amalan, kepada orang-orang yang mencintai Allah. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kecintaan terhadap semua amal kebajikan yang mengantarkan kepada cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu di antara sebab kita cintai Allah. Lakukan yang wajib. Lakukan yang fardu-fardu. Tambah yang sunnah. Kalau yang fardu semua orang sholat 5 waktu. Tapi kita ingin cintai Allah khusus nih, ya Allah aku mau nambah nih. Amalkan yang sunnah, qabliyah, ba'diyah, zikirnya ke amal, tambahin. Karena kata Allah Jalla Jalla dalam sebuah hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku jadi cinta sama dia. Hadza barakallahu fiik, wallahu a'lam bissawab. Na'am.
Nah, alhamdulillah barakallahu fikum, dan itulah beberapa pertanyaan yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini di sesi tanya jawab kajian kita. Dan mohon Ustaz disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah menutup kajian kita. Fadhil Ustaz.
Barakallahu fikum, ya alhamdulillah di penghujung acara ini malam ya, sampai 9:30 antum masih ngaji yang kala, masya Allah, semoga waktu antum diberkahi sama Allah Jalla Jalaluh. Dan apa yang kita simak apa yang kita pelajari dari ustaz-ustaz kita, dari guru-guru besar kita, berusaha untuk kita amalkan agar dakwah ini semakin diterima oleh orang yang tidak punya ilmu. Dakwah dengan hal, dengan kondisi, dengan akhlak. Insyaallah orang melihat antum tuh masya Allah, fulan nih kalau kayak gini Islam nih maju nih Islam, aku suka nih kayak gini. Maka kita perlu untuk membuat orang cinta kepada agama Allah ini. Barakallahu fiik, sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.